të nderuar Mirdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë emisionin e pasdites të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Sufi, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri tha që paralajmëron Beogradin që të mos tentojë të cënojë integritetin e Kosovës. Komisioni parlamentar për siguri kritikon ekzekutivin për dështimet në veri. Liderët shqiptar të Preshevës ftojnë qytetarët të bojkotojnë zgjedhjet e Serbisë. Vritën pesë të rinj në Maqedoni rritën tensionin ndërsa nuk dihen motivet e vrasjes. Korea Veriore pranon dështimin e raketës së lansuar. Për këto dhe materiale tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari Valona Tela me një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa, u ka bërë thirrje të gjithë votuesve shqiptar të bojkotojnë zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë. U bë thirrje të gjithë shqiptarëve që më 6 maj të bojkotojnë zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale serbe, sepse qeveria qendrore në Beograd me vite nuk po tregon se është e interesuar për ndryshimin e pozicionit të shqiptarëve në luginën e Preshevës, ka thënë Mustafa. Ai po ashtu ka deklaruar se shqiptarët e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, çështjen e fatit të tyre duhet ta zgjidhin në Prishtinë dhe Tiranë. Presidenti i Republikës Serbe Milorad Dodik ka thënë se Bosnjë-Hercegovina nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës, pasi një gjë të tillë nuk do ta bëjë Republika Serbe, e cila është faktor i domosdoshëm për stabilitetin e Bosnjës. Kosovën ka njohur artificialisht fuqitë mëdha për të ndëshkuar Serbinë dhe popullin serb. Andaj Kosova nuk mund të marrë legitimitetin e Republikës Serbe, transmetojnë mediat në Beograd deklaratën e Dodikut. Gjykata e lartë në Beograd ka caktuar masën e paraburgimit për 11 persona të dyshuar për djegjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Beograd pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Një i dyshuar, i cili në kohën e incidentit ka qenë i mitur, është liruar për të mbrojtur në liri. Siç raportojnë mediat serbe, masa është shqiptuar për shkak të rrezikut se ata mund të ndikojnë te dëshmitarët, se mund të përsërisin veprën penale dhe se disa nga ata më herët kanë qenë të dënuar për vepra penale me elemente të dhunës. Një person i përkatësisë shqiptare, Agron Hasbajrami, që jeton në New York, ka pranuar fajësinë për terrorizëm pasi ka provuar të shkojë në Pakistan për të bashkuar me grupe të radikale xhihadiste. Hasbajrami ka thënë gjykatës federale se ka mbështetur materialisht terroristët. Ai ballafaqohet me 15 vjet burg. Mijëra njerëz kanë mbushur rrugët e Sirisë në ditën e dytë të armpushimit të ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara. Aktivistët raportojnë për 3 të vrarë në gjithë vendin pasi forcat e sigurisë kanë përdorur municion të vërtet për të shpërndar protestat antiqeveritare. Më herët burimet e njëjta kanë raportuar për përleshje ndërmjet forcave qeveritare dhe rebeleve pranë kufirit me Turqinë. Në New York, Këshilli i Sigurimit pritet të shqyrtojë draft rezolutën e cila parashet dorëgimin e një misioni vëzhgues në Siri për të monitoruar zbatimin e planit për paqe të të dërguarit të ndërkombëtar për krizën Kofi Annan. Kryeministri britanik David Cameron dhe udhëheqësja pro-demokratike e Birmanisë Aung San Suu Kyi kanë kërkuar pezullimin e sanksioneve ndaj vendit të izoluar aziatik. Cameron dhe Suu Kyi kanë bërë këtë thirrje në konferencën e përbashkët për media në Yangon. Kryeministri britanik është kreu i pari një qeverie perëndimore që viziton Birmaninë në disa dekada. Në Danimark ka nisur gjykimi i 4 personave të akuzuar për planifikimin e sulmeve ndaj gazetës daneze që ka publikuar karikatura të profetit Muhammed. 3 shtetas suedez dhe një tunizian akuzohen për terrorizëm dhe posedim të paligjshëm të armëve. Në hapje të gjykimit në gjykatën e qarkut në Kopenhagë, të gjithë të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm për akuzën e terrorizmit. Nëse shpallen fajtor, ata mund të dënohen me 16 vjet heqje lirie. Kina ka bërë të ditur se ekonomia e saj është rritur për 8.1% në 3 muajt e parë të 2012-s, çfarë paraqet ritmin më të ngadalshëm në pothuajse 3 vjet. Zëdhënësi i Birosë së Statistikave Kombëtare të Kinës, Shen Kaiyun, ka fajsuar presionin enorm mbi eksportet. Eksportet e Kinës në Evropë kanë pësuar rënje për shkak të krizës ekonomike atje. Ishte ky bloku i lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri Hashim Thaçi ka paralajmëruar sërish autoritetet në Beograd që të mos tentojnë të cënojnë integritetin e Kosovës. Ai tha se organet e shtetit do të përdorin të gjitha mjetet kushtetuese dhe ligjore për t'ju kundërvënë provokimeve, qoftë nevoja dhe gjendarmërisë serbe. Ndërkaq zëvendësi i tij Hajreddin Kuçi nuk e ka përjashtuar mundësinë ndërhyrjes organeve shtetërore të Kosovës në veri, ndonse ai tha po ashtu se përgjegjësinë në atë pjesë e kanë edhe Kfori dhe Euleksi. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi i ka drejtuar një mesazh qeverisë në Beograd se nuk do të lejohet cënimi i tërësisë territoriale të Kosovës. Mesazhi politik i kryeministrit është adresuar gjatë fjalës së tij hyrëse në hapjen e mbledhjes së qeverisë pas disa incidenteve të fundit, siç ishte arrestimi i dy policëve kufitar të Kosovës nga gjandarmeria serbe në Mardar, paralajmërimeve për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë dhe incidenteve të shtuara në veri të Mitrovicës. Thaçi tha se integriteti i Kosovës do të mbrohet me të gjitha mjetet kushtetuese e ligjore.
Kurdo që pretendon, qoftë një centimetër, të cënojë integritetin territorial të Republikës së Kosovës, policia e Kosovës e ka mandatin dhe ka besimin e plotë të përdorë gjithë autoritetin kushtetues dhe ligjor, qoftë edhe përballë gjendarmerisë serbe.
Ishte ky adresimi i parë kryeministit Thaçi para kabinetit qeveritar pas kthimit të tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku mes tjerash ai kishte realizuar edhe takime me nënkryetarin Joseph Biden, sekretarin e shtetit Hillary Clinton dhe shumë personalitete tjera. Thaçi tha se është qëndrimi i prerë i Washingtonit se Serbia nuk mund të organizojë zgjedhje në Kosovë, ndërkaq për situatën në veri ai tha se ka mbështetjen që në bashkëpunim me Kforin dhe Euleksin atje të vendoset rendi dhe ligji. Sa i përket rastit të fundit të vrasjes së qytetarit Selver Haradinaj në banesën e tij në veri të Mitrovicës, Thaçi tha se ai është një akt terrorist që duhet ndriçuar pa paragjykime për motivet e tij.
Kemi dënuar atë akt kriminal terrorist. Qeveria Kosovës do të jetë pranë qytetarëve edhe në veri dhe do të shqytëm gjitha mundësit për të ardhur dhe vërteta rreth këtij akti kriminal, duke mos pretenduar në asnjë rrethon të prejudikojmë në motivin qoftë politik apo etnik, drejtësia do të thotë fjalën e vetë.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi nuk e ka përjashtuar mundësinë që organet shtetërore të Kosovës të ndërhyjnë në veri, ndonse ai në shumë raste ka përmendur se një përgjegjësi të plotë për veprim në atë pjesë kanë edhe Kfori dhe Euleksi.
Çdo veprim kushtetues të ligjor do ta kryejnë përballë kriminalëve dhe nuk do dorëzohen përballë atyre kriminalëve që po shohim që po kryejnë veprime atje. Kjo nuk është punë politike, punë operative. Dhe nuk është punë që po e themi do ta sulmojmë sot ose nesër, por do të punojmë për rendin e gjithë territorit të Republikës dhe kudo që paraqitet veprime kundër ligjore do të reagojmë.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka mohuar se Kfori ka bastisur njësi të forcave speciale të Kosovës Rosu pas disa paralajmërimeve se ata po bëshin gati për një aksion në Mitrovicë, por ka pranuar se prania këtyre forcave në Mitrovicë, siç ka thënë Kuçi, ka trembur pak Kforin.
Atë moment që merr vendim qeveria e Kosovës, ministria e brendshme, komandanti i policisë, nuk ka kush që i ndalë rrezikun. Do mos ta mbaj kush atë mendje që mundet me kriju përshtypje tjetër. Po e them, nuk jemi në konflikt me Kforin, ka mujt me marr tremën pa Kforin, po logjika jo do të jetë Kfori do të jetë ndihmës në vendosjen e rendit të ligjit. Do të më ndalë kriminalët çka po bënë.
Zhvillimet e fundit në veri të Kosovës kanë ngritur sërish edhe tensionet e brendshme politike, ndërsa qeveria bën thirrje për maturi dhe veprime të koordinuara. Një pjesë e opozitës kërkon masa urgjente për shije dhe shpallje në gjendjes së jashtëzakonshme në atë pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim edhe më tutje me gjendje në veri. Komisioni për punë të brendshme dhe siguri në kuvendin e Kosovës ka kërkuar nga Ministria Punëve të Brendshme dhe Policia e Kosovës që të ndërmarin masa në ndryshimin e gjendjes në veriun e vendit. Komisioni, duke u nisur nga gjendja tensionuar në veri, ka bërë thirrje që urgjentisht të ndërmerren masa që të sigurohet zbatimi i plot i kushtetutës në tërë territorin e Kosovës. Raporti arton Konushevcit.
Pas incidenteve të fundit dhe tensionimit të situatës në veri të Mitrovicës, Komisioni për punë të brendshme dhe siguri ka vlerësuar se situata në atë pjesë të vendit është e jashtëzakonshme dhe e tensionuar. Antarët e këtij komisioni deklaruan se sulmi ndaj familjes Haradinaj, ku si pasoi humbi jetën një person, është pjesë e akteve që kanë për qëllim spastrimin etnik. Për këtë gjendje të krijuar në veri, komisioni ka kritikuar ekzekutivin e vendit, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Policinë e Kosovës. Kryetari i komisionit Ahmeti Sufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tha se në veri të Kosovës në vazhdimsi janë duke u shkelur ligjet dhe kushtetuta e Kosovës.
Luftimi i shkeljeve kushtetuese dhe ligjore që janë duke ndodhur në atë pjesë të Republikës së Kosovës në vazhdimsi nga strukturat ilegale dhe kriminale të dirigjuara nga Serbia është përgjegjësi primare e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Policisë së Kosovës që të kryejnë mandatin e vet për të vendosur sundimin e rendit dhe të ligjit.
Komisioni, duke u nisur nga gjendja e tensionuar në veri, ka bërë disa rekomandime për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Policinë e Kosovës që urgjentisht të planifikojnë dhe të ndërmarrin masa që të sigurojnë zbatimin e plotë të kushtetutës në territorin e Kosovës. Komisioni ka rekomanduar 7 çështje që Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia duhet të zbatojnë sa më parë. Ndër rekomandimet janë që Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia e Kosovës duhet të dëshmojnë përmbushjen e misionit për vendosjen e rendit dhe kushtetueshmërisë. Po ashtu thuhet se duhet të bëhen vlerësime gjithpërfshirëse dhe të veprohet konform me situatën e krijuar duke përdorur të gjitha mjetet kushtetuese dhe ligjore. Rekomandohet po ashtu që institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin të gjitha masat për mbrojtjen e qytetarëve, të cilët mund t'u nënshtrohen kërcënimeve ose veprimeve diskriminuese armiqësore apo dhunës si rrjedhoje identitetit të tyre kombëtar apo etnik. Në pikën e fundit thuhet se strategjia për neutralizimin e veprimtarisë së strukturave kriminale dhe strukturave ilegale duhet të jetë një strategji e kombinuar, duke e bërë të qartë se nuk duhet të lejohet zhvillimi i aktiviteteve që cenojnë shtetin e Kosovës dhe sigurinë e qytetarëve. Komisioni ka kërkuar që në afat prej 15 ditëve ministri i punëve të brendshme dhe drejtori i policisë së Kosovës duhet të raportojnë para komisionit për siguri për komunat veriore të Kosovës. Mirpo, këto rekomandime janë kundërshtuar nga Goran Marinković, antar i komisionit nga Partia e Pavarur Liberale Serbe. Marinković tha se porositë që dërgohen nga kuvendi duhet të jenë në funksion të qetësimit dhe jo të luftës.
Ovih preporuka koje komisija treba da uputi ministru policija.
Sa u përket këtyre propozimeve të cilat komisioni duhet t'ia dërgojë Ministrisë së Punëve të Brendshme, unë nuk i kam në gjuhën serbe. Ndoshta nuk kam kuptuar mjaftueshëm dhe në komision unë do të jem kundër këtyre propozimeve, tha Marinković. Kryetari i komisionit Ahmeti Sufi është kundërpërgjigjur Marinkovićit, duke thënë se këto rekomandime nuk janë kërkesat e jashtëzakonshme, veç asaj që të respektohet kushtetuta dhe të sigurohen qytetarët në pronat e tyre. Ndryshe, antarët e tjerë të komisionit për siguri kanë kritikuar policinë e Kosovës dhe MPB-n për mënyrën se si kanë vepruar dhe kam parë situatën në veri. Fatmir Xhelili nga PDK-ja tha se të gjitha operacionet që policia e Kosovës ndërmerr duhet të jenë të suksesshme.
Është në vërtetë pa kuptim me çurni kiosk kartoni me çit me dy polic që nuk janë vendin ashta as vetëm në mbrojt e jo monetik statike.
Ndërsa nën kryetari komision Recep Selimi nga vetëvendosje vlerësoi se MPB-ja pas incidentit në lagjën e Tre Rrokaqijeve nuk i ka kryer punët të cilat i takojnë.
Situata në Lari është në vazhdimsi e problemeve që ka shkaktuar atje Serbia dhe bombat që i kontrollon Serbia në veri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pjesëtarët e komunitetit romeshk Ali dhe Egjiptas, që bashkërisht quhen si komuniteti Rae, po përballen me kushte të vështira, sidomos në fushën e arsimit, bëjnë të ditur përfaqësues të shoqërisë civile të këtij komuniteti. Por sipas tyre, fajtor për këtë është vetdia ulet e vet këtij komuniteti për rëndësinë e arsimit. Lidhur me këtë nga Prishtina, njofton Adia Ahmeti.
Komuniteti romeshk Ali dhe Egjiptas njihet zyrtarisht si komunitet i veçantë në Kosovë dhe sipas kushtetutës gëzon të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Në Kosovë, llogaritën se jetojnë deri në 40.000 Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Bashkimi Bishi Drejtor Ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Avokim dhe Zhvillim pohon se ka raste kur fëmijët e këtij komuniteti vazhdojnë shkollimin deri në klasë të 6, ndërsa më pas prindërit i detyrojnë të ndërpresin shkollimin për të gjetur një vend pune. I Bishi pajtohet se gjendja socioekonomike e komunitetit të Rom, Ashkali dhe Egjiptas është e rëndë, por jo arsye për braktisje të shkollës.
Si arsye me cilën na kemi detektuar ka qenë edhe vetë mungesa e vetëdijes për anës prindve. Ato duhet me pranu vetë qështënia, që vetë prindrit në disa rrethonat caktume, vetë i tërheqin fëmijët për shkollëve, i detyrojnë edhe me punu.
Në Egjipt, Menekshën nga Qendra për Integrimin e Komuniteteve Etnike, thekson se viteve të fundit në zonat urbane ka një ndryshim pozitiv sa i përket përfshirjes së fëmijëve të komunitetit të Rae në sistemin arsimor. por një situatë e tillë sipas tij nuk qëndron në viset rurale.
Sa e përket kushtet ekonomike, nuk mund mësoj papasi para s'po marrin dhe librat e shkollës, por është aty vendesimi i prindve, sidomos në ata vend rurale. Aty kemi një problem, edhe aty lidhet edhe kushtet ekonomike, pasi që fëmijët dalin, punojnë punë që me punë të shtëpia, diçka.
Sa i përket çështjes së arsimit, Bashkimi Bishi thotë se institucionet arsimore në Kosovë kanë lehtësuar procedurat për regjistrim në të gjitha nivelet arsimore për këtë komunitet.
Njëna prej mosave që është ndërmarrë edhe para që është parafon në kuadër të aksionit dhe frimit, është rezervimi kuotave si shkollat mesme, po ashtu edhe rastimin tercial fakultetet e ndryshme në kuadër Universitetit Prishtinës. Mandej e di që Ministria Arsimit ka kriju programin e dhanjes bursave për këta fëmijë.
Ekzekutivi vendit disa herë ka shprehur gatishmërinë për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni janë ngritur sërish tensionet pas vrasjes së mbrëmshme në shkup të 5 personave të etnitetit Maqedonas. Policia tha se po punon për zbardhjen e këtij rasti të rënd, ndërsa apeloi që të mos spekulohet me motivet. Por në protestat e sotme të banorëve lokal ka pasur tentime që ngjarjes të jepën motive etnike. Kronike Isuf Kadriut.
Ministria e Punëve të Brendshme ka apeluar për qetësi dhe përmbajtje pas vrasjes së mbrëmshme të 5 personave të etnitetit Maqedonas në afërsitë e një liçeni artificial në fshatin Smilkov të Shkupit. Zëdhënës e ministrisë Ivo Kotevski tha se për momentin është e rëndësishme që të mos spekulohet me motivet e këtij akti të rënd që ka shkaktuar reagime dhe bllokim të qerkorës së Shkupit nga banorët lokal. Vrasja e 4 personave të moshës së prej 18 deri 20 vjeç dhe një tjetër të moshës së 44 vjeçare ka ndodhur mbrëmë derisa trupat e tyre janë gjetur rreth orës së 22:30 minuta nga disa persona që po peshkonin në liçenin artificial. Në vendin e ngjarjes janë gjetur edhe gëzhoja nga plumbat e shkrepur. Policia dyshon se 44 vjeçari besohet të ketë qenë duke peshkuar në momentin kur autorët e kanë kryer vrasjen e 4 të rinjve të tjerë. Nga Ministria e Brendshme thonë se po punojnë për ndryshimin e plotë të rastit dhe se për këtë qëllim është formuar një shtab i posaçëm operativ nga ekipet e specializuara të policisë. Lusi mediumet dhe opinionin që të përmbahen nga çfarë do qoftë spekulimi që mund të ngrisë tensione ndërëtnike. Hetimet apo zhvillohen me intensitet të lartë për gjetjen dhe identifikimin e autorëve të këtij krimi. 4 trupat e pajetë të rinjeve janë gjetur njëri pranë tjetrit, kurse pak metra më larg është gjetur edhe trupi i personit të pestë. Ato janë dërguar në ekspertizë mjekësore për të zbardhur shkaqet e vdekjes së tyre, tha zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Ivo Kotevski. Në vendin ku ka ndodhur krimi, sot ishin të buar banor të shumtë për të shprehur revoltën ndaj këtij akti. Disa prej tyre bënin thirrje për Maqedoninë të pastër, duke tentuar të japin aktit të kryer motive etnike, që nga zyrtarë të lartë të Ministrisë së Brendshme përjashtohet si mundësi. Kjo është tragjedi e madhe, i bëjmë thirrje policisë që sa më parë të zbardhë këtë rast. Kemi bllokuar autostradën në shenjë revolte dhe nuk do të largohemi derisa të mos zbardhet rasti. Unë jo personalisht njërin nga të vrarët, ai ka qenë peshkatar, njeri i mirë që s'ka bërë asgjë të keqe. Ne më parë kemi pasur probleme me fqinjet tan, ka ndodhur incidente në autobus, por kjo që ka ndodhur është vërtet tragjike. Ne nuk themi se ata e kanë bërë, por policia duhet të zbulojë autorët e këtij krimi, deklaroi Dragi Stojkovski, një nga banorët e protestues. Masa e të buar në një rast të ka sulmuar dhe kordonin e policisë, e cila ishte e pranishme me forca të shumta speciale. Shumë rrugë vazhdojnë të mbeten të bllokuara ndërsa prania e shtuar e forcave policore vërehet edhe në lagje tjera me popullate përzier etnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partitë e vogla në Shqipëri janë unike në qëndrimin se sistemi aktual zgjedhor nuk garanton barazi të votës. Lider të këtyre partive theksojnë se me sistemin proporcional rajonal janë përjashtuar të gjitha partitë e vogla duke i fuqizuar dy partitë më të mëdha. Duke e konsideruar si shkelje të kushtetutës, ata kërkojnë korrigjim të sistemit zgjedhor. Nga Tirana njofton Menada Zaimi.
Sekretari i përgjithshëm i Partisë Republikane Arjan Madhi sjell shembullin e rezultatit zgjedhor të partisë së tij në vitin 2009. Për të treguar deformimin që prodhon sistemi.
Partia Republikane sot në Parlamentin e Shqipërisë përfaqësohet me një deputet përkundrejt 32.000 votave që ka marrë Partia Republikane, ndërsa dy forcat e mëdha politike përfaqësohen me një deputet përkundrejt rreth 10.000 votave që ka marrë ky deputet, çka do të thotë që nuk kemi tashmë baraspesh politike të votës.
Kryetari i Partisë Demokristiane Nert Ndoka sjell shembullin e qarkut të kuksit, që për nga mënyra se si sistemi funksionon, i përjashton nga gara partitë vogla. Dhe kjo sipas tij nuk ndodh vetëm në një qark.
Problemi kryesor është ndarja e zonave, ku vota e qytetarit të Kuksit dhe Gjirokastrës nuk është e barabartë me votën e qytetarit Tiranës, pra ka një disbalans të madhe. Marrim qarkun e Kuksit që është fare skandaloz, një parti politike i nevojitën 22% votave që të përfasohet me një deputet. Pra me ligj janë përjashtuar të gjitha partit politike përveç dy partive politike, dhe kjo është shkelje flagrante e kushtetuesë.
Kryetari i Partisë Socialistëve të Vërtet 91 Petro Koçi mbështet të njëjtën logjik kur thotë se sistemi ka frymë përjashtuese dhe prodhon monopole, por jo vetëm kaq.
Nëpërmjet proporcionalit rajonal, Shqipëria më shumë po trajtohet si një vend federativ dhe jo se sa një shtet unitar, siç është në fakt. Dhe kjo nxit edhe si thua platforma politike krahinore që janë shpesh të rrezikshme për atë quhet unitet kombëtar.
Prej muajit nëntor të vitit 2011, një komisioni posaçëm parlamentar po kryer një reform të thellë të kodit zgjedhor. Partitë vogla e shohin si mundësi për të imponuar partive të mëdha ndërhyrje në sistemin zgjedhor, por deri tani pa asnjë rezultat. Republikanët kërkojnë ndryshimin e formulës që për llogarit mandatet. Formula aktuale, siç thot Arjan Madhi, bën që të mos respektohet parimi i proporcionalitetit që ofron vetë sistemi.
Adaptimi i formulës që u bë për të shpërndar mandatet, solli deformimin e skajshëm të pikërisht të këtij parimi të proporcionalitetit dhe një ndërhyrje jo në sistem, por në llogaritje, në formulën e llogaritjes së mandateve, don ta rikuperonte mjaft pikërisht këtë deformacion që sjell kjo mënyrë e të vepruar deri në sot lidhur me aplikimin e sistemit.
Zoti Koçi shpjegon disa nga mënyrat se si mund të çbëhet deformimi që prodhon sistemi zgjedhor.
Ne kemi propozuar formulën e korrigjimit të sistemit, që do thotë një pjesë e mirë e vendeve në parlament të llogariten nga proporcionali kombëtar. Kjo e bën sistemin më gjithëpërfshirës, më njanon disa defekte. Nëse nuk arrihet kjo, atëherë ne kemi propozuar disa ndryshime të tjera që mund mos prekin direkt sistemin.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Vazdojmë me zhvillimin ndërkombëtare. Korea Veriore ka pranuar se lansimi i raketës së saj për në gjithësi ka dështuar. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore thanë se fluturimi i raketës kishte përfunduar shpejt dhe ajo kishte rënë në det. Kronike e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Korea Veriore ka pranuar se lansimi i raketës së saj ka dështuar. Mediat shtetërore njoftuan se sateliti kishte dështuar të hyjë në orbit.
Qigu kuancuk isong Kwangmyongsong 3-hoga kedo jinibe songgonghaji motesseumnida.
Republika Demokratike Popullore e Koreas ka lansuar satelitin e saj të parë aplikativ në orën 7:38 në mëngjesin e së premtes. Sateliti toksor vëzhgues dështoi të hynte në orbit. Shkencëtarët të teknikë dhe ekspertët po i analizojnë shkaqet e dështimit. Dëgjoi e zëri spikerës së Veri Koreane në media. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të Koreasë Jugore thanë se fluturimi i raketës përfundoi shpejt pas lansimit, derisa shkalla e parë kishte rënë në det 165 km në perëndim të Seulit, kështu që shkalla 2 dhe 3 dështuan. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar lansimin e raketës së Koreasë Veriore. Liderët e G8-s thanë se lansimi paraqet shkelje të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministri i Jashtëm rusë Sergei Lavrov tha se komuniteti ndërkombëtar i kishte bërë thirrje Koreas Veriore që të mos ndërmerre lansimin e raketave me rreze të gjatë veprimi, dhe ky është pozicioni të gjithë pjesëmarrësve në negociatat gjashtëpalëshe. Në negociatat të gjashtëpalëshe që synojnë uljen e tensioneve lidhur me programin atomik dhe raketor të Pjenjanit, janë të përfshira Rusia, Kina, Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe të dy Koretë. Japonia ka vlerësuar se lansimi raketës ishte i papranueshëm. Në këtë kuadër, kryeministri Yoshihiko Noda tha: "Lansimi sotëm është diçka që vendi ynë nuk mund ta pranoj. Ne protestojmë ashpër kundër Koreasë Veriore dhe rrjedhimisht të shprehemi zemrimin ton." Sipas rezolutës që kaloi dje, qeveria japonisë do të kërkojë nga Korea Veriore që të respektojë të gjitha rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe fuqishëm kërkon që Korea Veriore të na e tregoj planin e detajuar të progresit dhe aktin për zgjidhjen e çështjeve atomike dhe raketore, tha kryeministri Yoshihiko Noda në parlamentin e Japonisë. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney tha se lansimi i raketës tregon se Korea Veriore më tutje po e izolon vetveten duke u angazhuar në akte provokuese dhe po shpenzon para në armatim dhe propagandë derisa populli Koreasë Veriore ka uri. Shtetet e Bashkuara, Korea Jugore dhe vendet e tjera vlerësojnë se lansimi është fshehje për testin e teknologjisë raketore.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Diplomatët nga pesëndarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe Gjermanisë do të takohen me zyrtarët iranian në këtë fundjavë për një raund të ri bisedimesh në lidhje me aktivitetet bërthamore të Teheranit. Siç raporton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Golnaz Esfandiari, rreziqet janë të mëdha, ndërkaq shpresat e vogla. Sipas të gjitha llogaritjeve, bisedimet e kësaj jave në Stamboll në mes të fuqive të mëdha dhe Iranit janë thelpsore për diplomacinë në zgjidhjen e krizës mbi programin e dyshim bërthamor të Iranit. Një dyshim i bisedimeve të parat pas një vitje gjysmë mund të rrisë rrezikun e konfrontimit ushtarak me Republikën Islamike në mënyrë dramatike. Izraeli ka sugjeruar se një anshum do të bombardojë objektet bërthamore iraniane, po që se vazhdon status quo-ja. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha gjatë kësaj jave se bisedimet që nisin me një drek jo formale të premtën dhe zyrtarisht të shtunën, do të mundi japi një shans Iranit që të adresoj seriosisht shqetësimet e komunitetit ndërkombëtar.
We believe there is still time for diplomacy.
Ne besojmë se ende ka kohë për demokraci, por është urgjente që iranianët të ulën në tavolinë dhe të krijojnë një ambient të favorshëm për të arritur rezultate konkrete përmes një procesi të qëndrueshëm, tha Clinton. Shtetet perëndimore po shpresojnë se si rezultati i sanksioneve të ashpra që po përballet Irani, përfshirë edhe embargon e naftës nga Evropa, liderët e vendit do të jenë të gatshëm që të ndërmarrin hapa për të ulur shqetësimet se Teherani po zhvillon fshehtas programin për armë bërthamore. Një hap i rëndësishëm do të ishte ndalimi prodhimit të uraniumit të pasuruar për 20% në objektin Fordo afër qytetit Qom dhe transferimi i stoqeve aktuale jashtë vendit. Uraniumi i pasuruar deri në 20% mund të përdoret për programe civile bërthamore dhe nga ai nivel mund lehtë të pasurohet në shkallën e prodhimit të armëve. Teherani insiston se programi i bërthamor përdoret për qëllime parësore të energjisë dhe mjekësisë. Irani në të kaluarën ka përjashtuar suspendimin e aktiviteteve të pasurimit siç që urdhëruar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s. Por kreu i Organizatës për Energji Atomike të Iranit, Fereydoon Abbasi Davani, la të kuptohet së fundi se Teherani mund eventualisht të ndalojë prodhimin e pasurimit për 20% të uraniumit, pasi që ka prodhuar mjaft dhe do të ecë përpara duke pasuruar nivelet më të ulta për gjeneratat e ardhshme të energjisë. Davani është situar të kërcon se pasurimi për të 20% që nuk ka qenë pjesë e qëllimit bërthamor afat gjatë të vendit. Shefi i ekipit iranian negociator Saed Jalili, që do të udhëheqë delegacionin iranian në bisedime, tha se do të sjellë propozime të reja në tavolinë, por nuk ofroi detaje. Michael Mann, zëdhënës i kryediplomatës evropiane Catherine Ashton, i tha Radios Evropa e Lirë se grupi negociator P5+1 nuk preq të dalë ndonjë marrëveshje nga bisedimet.
It's just the first, we hope, of a series of negotiations, so it's...
Shpresojmë të jetë fillimi një serie negociatash, ndërtimit të besimit, vendosjes së çështjeve në tavolinë dhe shpresojmë se do të nisim një proces që do të zgjasë edhe në raundin e dytë e të tretë, të arrim me të vërtetë përparim, thaman. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri Hashim Thaçi paralajmëron Beogradin që të mos tentojë të cënojë integritetin e Kosovës. Komisioni Parlamentar për Siguri kritikon në ekzekutivin e vendit për dështimet në veri. Liderët shqiptar të Preshevës ftojnë qytetarët që të bojkotojnë zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të Serbisë. Vritën 5 të rinë në Maqedoni rritën tensionën ndërsa nuk dihen motivet e vrasjes. Korea Veriore pranon dështimin e raketës së lansuar. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë emision të pasdites të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionin tonë të radhës në orën 21. Për informacione të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.